Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се състоя на 22 май.
Преди да дам думата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, само да изясня древен детайл в комуникацията. Днес сутринта в 9 часа е изпратено едно писмо, в което казваме, че е постъпило искане и че след решението на Народното събрание ще бъдете уведомен за деня и часа на провеждане на изслушването. По-късно в 11 часа е изпратено за 11:30 писмото. Моля да приемем това недоразумение в комуникацията като забавено движение. Извинявам се още веднъж за причинените неудобства. Уважаеми господин министър, имате думата, заповядайте, по темата на изслушването.
Благодаря ви, уважаеми председател, уважаеми народни представители. Министър-председателят доста подробно каза какво всъщност е свършено през последните два месеца и какво заварихме в системата. Това, което аз искам да подчертая, и мисля, че сте го видели, тъй като всичко, което ние правим, беше публично показано, е, че подходът, който ние избрахме в системата, беше да решаваме проблемите за напред, а не да тръгнем и да ровиме назад кой какво направил, кой какво не направил, защо се е стигнал до проблемите. Като ровенето назад, само да ви кажа, основното нещо, което е всичко, което сме видели, отива към прокуратурата, това е техния прерогатив. Прерогатива на министерството беше да види какви са проблемите, ясно да ги очертае и да започне напред да развива и да решава проблемите. Има два подхода към решаването на проблемите. И за нас също така беше изключително важно кой подход ще поемем. Единият подход към решаването на проблемите беше с командно-административни мерки да наложим запори, забрани, да вдигнем телефона, да нареждаме на ДКЕВР какво да прави, нищо, че е независим регулатор, да се опитаме, как да кажа, да наредим системата по начин, който на нас ни харесва. Пренебрегвайки договорите, пренебрегвайки независимостта на регулатора, пренебрегвайки международните правила, които важат и за България като член на Европейския съюз. Това е лесният подход и грешният подход, според мен. Другият подход, който можехме да направим, е да помолим госпожа Харитонова да отложи ценовия период от 1 юли на 1 септември или 1 октомври и да прехвърлим проблема на следващото правителство и да кажем проблем няма. Това също щеше да бъде лесен подход и изключително грешен подход. Ние заварихме едно тежко състояние и моето лично убеждение беше, че единственият начин да излезем от тежкото състояние и да не влизаме пак в това състояние е да работим с всички хора в тази система. Независимо дали те ни харесват или не ни харесват. От миньорите до през стецовете, през представителите на заводските централи, през представители на възобновяемите източници, до гражданите. С представители на ДКЕВР, с представители на Министерството, с представители на държавните предприятия, за да можем да се съгласим какви са проблемите, а не да се караме и да се прехвърляме топката от едната градинка в другата градинка, и за да можем, след като се съгласим какви са проблемите, което съгласие мисля, че вече постигнахме, да започнем да очертаваме начина за тяхното решаване по един законов начин. Начин, който няма да ни доведе до наказателни мерки от Европейския съюз за намеса на държавата в пазара. Начин, който няма да ни накара да нарушиме дългосрочните договори, а ще седнем на масата и ще ги предоговорим с двете страни. Начин, който ще ни позволи първо да си оправиме нашите неефективности в предприятията и след това да натоварваме гражданите с високи сметки за ток и те да плащат за тези неефективности. Начин, който ще прегледа българското законодателство и ще види кой къде е успял да се излобира какви промени спрямо европейското законодателство, така че когато европейската директива каже високоефективни централи са тези с поне 10% ефективност и първо трябва парополучателя да изкупи тока, а след това останалият ток да бъде продаден на хората на по-висока цена. А ние това сме го транспонирали като високоефективни централи са в общи линии всички централи с комбинирано производство, а не тези с 10% ефективност. Другото нещо, което сме направили, сме казали, всичкият ток се изкупува. А парополучателя може да си купи така ефтиничкият ток, нали, който е направен и формиран от микса и за който гражданите кажат. Всички тези неефективности да бъдат показани и да се работи, те да бъдат отстранени. В момента, в който тези неефективности ги махнем с закон, защото само вие може това да го направите. Ние като правителство няма как да го направим. Съобразим след това наредбите на ДКЕВР тези нови законодателни промени. Съобразим наредбите на Министерството с тези нови законодателни промени. Тогава ние започваме да решаваме истинските проблеми. И започваме да вземаме тежките решения. Защото когато имаме свръхпроизводство, ясно е, че някои мощности ще могат да произвеждат само ако те намерят пазар извън страната. В противен случай те ще трябва да спрат да произвеждат. И всички, целият този процес в момента върви и с индустрията, и с гражданите, и с обществения съвет. Аз искам да ви поканя, представители от всички парламентарни групи, на една среща, това беше нашата идея, на една среща, за да можем това, което сме постигнали до момента, да го оставим за следващото правителство, за да може да се подходи отговорно и да имаме трайно решение на проблемите, което да бъде съобразено с това да не се повишава цената на тока. А не да наложиме с диктат няма да вдигаме цената или да го отложиме за 3 месеца, да кажем няма да я вдигаме и след 3 месеца какво правим? Как ще запълним дупката, която в момента има в системата? При сегашното ценообразуване, сегашните договори, сегашната нормативна база, всяка година има стотици милиони, които не достигат в системата на енергетиката. Част от тези стотици милиони трябва да излязат от неефективности на държавните предприятия. Част от тези стотици милиони трябва да излязат от производителите на зелена енергия, които да си поемат разходите по балансиране, разходите по резерв. Част от тези неефективности трябва да дойдат следствие на предоговаряне на договорите за Марица 1 и за Марица 3. Част от тези неефективности трябва да излязат следствие на промяна на нормативната уредба и прилагането точно както е заложено на Европейската директива, на директивата за ефективна когенерация. Това са тежки политически решения, защото те променят съдбите на хората, които работят в тази система. И ние като служебно правителство експертно сме подготвили голямата част от тези решения, но ние като служебно правителство няма как да ги вземем. Може да ги вземете само вие, защото вие сте овластени от народа да вземете тези решения. Това, което ние можем да направим и това, което аз ви предлагам, е да седнем на една маса, да ви покажем ние докъде сме стигнали с анализите, какво ние сме успели да постигнем, за да може следващото правителство и вие като депутати да се запознаете каква е ситуацията и да започнем заедно да работим и да решаваме истинските проблеми в страната и в енергетиката. Нека не вземаме лесните решения, нека седнем и наистина да вземем трудните решения, които ще имат дългосрочен оздравителен ефект. Така че наистина до година да не трябва да имаме спешно изслушване за енергетиката, да не трябва да имаме граждани на улиците, защото не могат да си плащат сметките за ток. И всичко това, което министър-председателя каза, че е свършено, то беше свършено с идеята да овладеем системата, тя да не се разпадне. Защото тя наистина беше пред разпад. В момента, в който овладяхме системата, следващата крачка, която започнахме да правим, е да говорим с хората, които работят в тази система, които са експерти в тази система, за да търсим решенията как тази система да стане стабилна, устойчива, без цената да бъде поета от гражданите накрая. И в това бяха насочени усилията на правителството. Вече имаме доста резултати и още веднъж ви умолявам, който и да е следващия енергиен министър, аз ще искам да прекарам няколко дни с въпросния човек, за да можем да направим правилно прехвърляне на цялата информация, на отношенията, докъде са стигнали различните разговори, кой на какво се е съгласил, за да може наистина да направим една стабилна система за напред. И тук ще имаме изключително голяма нужда и от вашето внимание и от вашето съдействие. Защото стабилизирането на системата минава задължително през законодателни промени. Отпушването на износа минава задължително през законодателни промени.
Моля ви, без такива реплики в залата.
Точно, точно това беше още на първи обществен съвет. Показахме кой на каква цена произвежда.
Господин Баташки.
Да.
Не влизайте в диалог с министър. Моля ви, има правила, господин Сидеров, моля. Да. Господин министър, ако сте направили изложението, после има развитие на процедурата. Пак ще имате
възможност. Съвсем по същество, това, което казах...
Моля ви.
Добре, съвсем по същество, това, което...
Господин Сидеров, моля ви, нека да вкараме процедурата в една рамка, която да бъде продуктивна. Господин министър, завършете, ако имате още нещо, след това ще имате възможност пак да участвате в процедурата.
Да, господин Сидеров...
Не, влизайте в диалог с залата, директно, моля ви.
Уважаеми народни представители, това, което ние сме постигнали към момента по същество, е... Намерили сме 235 милиона неефективности, за които хората няма да трябва да плащат следващата година.
Да.
В държавните предприятия. Установили сме къде българското законодателство не отговаря на европейските директиви за задължително изкупуване. Тоест, ние изкупуваме задължително повече, отколкото трябва да изкупим. И това са едни допълнителни 200 милиона, които българите плащат, защото неправилно е транспонирано европейското законодателство. По същество, започнали сме разговори с Турция за това да използваме напълно капацитета, въпреки европейското ограничение, което успяхме с 50% да увеличиме. По същество, успяхме да рефинансираме един заем на НЕК, който беше изключително тежък и изключително рисков, имайки предвид финансовото състояние на системата. И успяхме да го рефинансираме при изключително добри условия. Защото ако НЕК днес беше фалирал, всички хора щяха да бъдат на улиците и щеше да бъде пълен хаос в енергетиката.
Моля ви, без реплики в залата, така, да развием процедурата
нормално.
Това
е, което ние сме свършили по същество. Има още подготвени няколко мерки, които искам да обсъдим с вас, но в момента тече експертната им оценка. Но това са мерките, които са минали през експертна оценка и по същество могат да бъдат направени, за да се ограничи тази дупка в системата финансова, която е създадена към момента, без да се нарушават договорите. Благодаря ви.
Благодаря ви аз, уважаеми господин министър. Моля сега думата за госпожа Евгения Харитонова, председател на Държавната агенция за енергийно и водно регулиране, да направи изложение в рамките на процедурата. А групите да се готвят с по два въпроса. Заповядайте, госпожо Харитонова.
Господин председател,
микрофоните малко наведете. Да.
Трябва да отбележа, че и ние бяхме информирани за това изслушване днес в 10:15.
Да.
Просто се извиних, защото и ДКЕВР беше информиран днес в 10:15 за това изслушване. Разбира се, от медиите знаехме, че ще има, но официално нямахме нищо постъпило при нас и заради това просто в момента не мога да направя писменото, да ви представя точно писменото становище на ДКЕВР, но утре сутринта може да постъпи в председателството на Народното събрание подробната информация. Това, което трябва да кажа, е, че съгласно Закона за енергетиката, към 1 април всички енергийни дружества трябва да подадат техните заявления за нови цени, определени за ценовия период от 1 юли всяка година до 30 юни следващата година. На базата на тези заявления, които постъпиха в ДКЕВР, стойностите, които енергийните дружества бяха поискали за изменение на цените, ние ги качихме на интернет страницата на комисията за една обща информация. Може би наистина някои хора са много притеснени от тези стойности, които са поискани, но това беше точно с цел...
Моля ви, не разговаряйте, тишина в залата.
Прозрачност на цялата процедура по определяне на цените. На база на сега съществуващите закони за енергетиката и закона за енергията от възобновяеми източници, определянето на цените и отчитайки това, което дружествата са заявили, реално трябваше цените чисто математически да нараснат близо 40%. Мисля, че на всички ни е ясно какво безумие е тази цифра. Държавната комисия, експертите на комисията започнаха работа по определяне на цените по закона, който сега съществува, ние и наредбите, които са елемент като вторично законодателство на закона. И на базата на тези техни разчети беше изготвен един доклад, който все още не е разглеждан в комисията и ще ви кажа защо. Защото средната продажна цена по този закон, по този доклад излиза, че трябва да бъде увеличена 16%. Безумие, нали, лично за мен. В тази връзка започнахме наистина разговорите и работата с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да променим целия финансов модел, начина на образуване на цените за потребителите в страната. Но този модел, така както в момента го разработваме, изисква промяна в двата закона. Сега, увеличението на 16%, които споменах преди малко, се дължи какво, от какво? Първо, за предстоящия период, 1 юли 13, 30 юни 14 година, възниква задължението на всички кондензационни централи да изкупуват, да закупуват квоти емисиите, въглеродните емисии. Верно, че цената им падна и съответно разчетите, които бяха направени са за тези 2,60 евро, нали, а не както миналите години са били от порядъка на 7 евро. Нали, това го намаляваме. От друга страна се оказа, че дела на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, чувствително е нараснала. Миналата година при определяне на цената са заложени разходи за изкупуване на тази енергия 466 милиона 342 хиляди лева. Сега обаче при разчетите, които са постъпили от Националната електрическа компания като обществен доставчик и от съответните разпределителни предприятия, т.е. крайните снабдители, извинявайте, от разпределителните предприятия, сумата е 1 225 милиона. Нали, това е на практика три пъти по-голяма сума. И това, съгласно закона за енергията от възобновяеми източници, трябва да бъде изкупено, задължително изкупено. Това значи, че цената на електрическата енергия трябва да отрази и тези 1 200 милиона. Така, това налага вече промяна на някаква схема на изкупуването и това е наистина в задължението на... в изменението на закона за енергията от възобновяеми източници. Трябва да отбележа, сега това е просто една информация за вас, аз ще ви я предоставя, т.е. комисията ще ви я предостави, нали, в официален вид, че 2010 година се прие плана за, за въвеждането в експлоатация на възобновяемите енергийни източници И същото време има 10-годишният план за развитие на електропреносната мрежа на електроенергийния системен оператор, които залагат за нормалното управление на мрежата. За нормалното управление на мрежата, че трябва да имаме 600 мегавата фотоволтаици и 1400 мегавата вятър. В момента инсталирани са 972 мегавата фотоволтаици и 675 мегавата вятър. Като трябва да се отбележи, че от тези 972 мегавата фотоволтаици, само 240 подлежат на лицензиране. Тоест са над 5 мегавата като мощност. Останалите всичките са присъединени към мрежата средно напрежение и ниско напрежение и те не подлежат на лицензиране и не се следат от ДКЕВР. На практика те се следат от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Те издават гаранциите за произход по-настоящем. Това нещо вече чувствително влияе върху цената, както разбирате тези стойности, които ще ви ги представя и в писмен вид за по-добро работене с тях. Всичкото това влияе върху цената на крайната цена на електрическата енергия. При сегашния модел, където има зелена добавка, кафява добавка и невъзстановяеми, съгласно Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите източници, следва, че добавката, която беше 11 лева допреди на мегават час по-настоящем, трябва да стане 34, близо 34, 33,91 лева само за зелената енергия. Нали, това просто ви го казвам в прав текст, как излизат цифрите. И това беше основанието на ДКЕВР да почне да разработва другия вариант, нали, да отпаднат тези добавки, които пък от друга страна те няма да отпаднат. Тези пари ще бъдат плащани. Нали. Но схемата да бъде различна, да се раздели регулиран пазар, който много се намалява от 1 юли, и свободен пазар. И всичките, които купуват енергия на свободния пазар, да бъдат задължени да купуват някакво процентна част от тези енергии, които са скъпите енергии, защото не може регулирания пазар, който включва присъединените към ниско напрежение потребители, т.е. това сме всички ние като частни лица и съответно фризьорски салони, както казвам аз, или сладкарнички, които също са присъединени към ниско напрежение, те да плащат всичките тези скъпи енергии, а на практика пазара, който е за износ, да не понася своите отговорности. В Закона за енергията от възобновяеми източници категорично е написано, че зелените добавки се плащат и от търговците за износ. Така че ДКЕВР не може да наруши закона, прият от Народното събрание в този си вид. Трябва да отбележа, че увеличаването на цената идва и от намаляването на потреблението, т.е. намаляване на регулирания пазар. На практика това, което енергийната система може всичките централи да произведат, са 44 тераватчаса. На практика потреблението за вътрешния пазар, така както е заявено, е 32 тераватчаса, 32,5 тераватчаса, от които 20,5 тераватчаса са за регулирания пазар и 12 тераватчаса са за свободния пазар. Т.е. съотношението става някъде от порядъка на 60/40. Регулиран пазар към свободен пазар. И оттам вече всичките тези скъпи енергии, ако трябва да се понесат от регулирания пазар, ви е ясно. Затова ние тръгнахме да разработваме с Министерството, с всички, които могат да ни помогнат, един модел и съответно ще подготвиме, т.е. и подготвяме предложения за изменение на двата закона, за да бъдат в интерес на българските граждани.
Приключихте.
Да.
Благодаря ви, уважаема госпожо Харитонова. Нещо различно е от процедурата и ви искате? Сега, още веднъж да кажа, минаваме, благодаря ви, заповядайте, седнете в залата, минаваме към следващата стъпка и това е, че всяка от парламентарните групи има право на два въпроса. Всеки въпрос се развива в рамките на две минути към министър-председателя, министъра на икономиката, ръководителите на съответните структури. Да, всеки от тях. По два въпроса към всеки, да. Момент само. Изслушваните лица отговарят след задаването на въпросите. Така че ще моля, процедурата е изключително тежка, нещо като блиц процедура се получава, адхок процедура. И за това моля за заявки от парламентарните групи от ГЕРБ. Има ли желаеш? За сега не виждам. Движението за права и свободи, господин Пеевски, господин Волен Сидеров. Само да си ги запиша. Заповядайте, господин Пеевски. Заповядайте, имате думата да кажете към кого и какви въпроси.
Въпросът ми е към премиера и към служебния премиер и към служебния министър.
Да.
Много неща чухме, че за 20 години се е направило това. Това не е така. Това в енергетиката се направи за 4 години. Такъв срив! Такъв срив! Колеги, айде да се изслушваме, имате думата, вземете после. Такъв срив никога не е имало. Тук е бившия министър. Може да обясни какво направи с преносните такси и спря целия износ на държавата. Затова фалира ТЕЦ 2 или е почти пред фалит, но имаме шанса да го спасиме. Затова фалират мините. И затова нямат право да бунат миньорите, защото те са виновници за това. Но конкретно въпросът ми към премиера и към служебния министър. Защо не освободихте Мишо Андонов, човека, който е виновен и за фалита на НЕК, и набех с нещата, които се случват в момента. Защо при три досъдебни производства, при условие, че е давал договори на брата на жена си за юридически услуги, че се разследва също така за изграждането на мрежите на НЕК и ЕСО, вие не го освободихте? И защо не му отне достава до класифицирана информация? Държа да получа тези отговори, а не да се измъквате.
Благодаря ви, господин Пеевски. Господин Сидеров, пардон, след отговора, извиняйте, господин министър-председател и господин министър на икономиката, кой от вас двамата ще поеме да отговори? Заповядайте, уважаеми господин министър-председател. Имате думата, господин министър.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Няма, разбира се, да коментирам оценките по отношение на един или друг период от миналото. Смятам, че има кой да ги коментира. Това, което единствено мога да кажа, ако ми разрешите първо да се извиня, че има един въпрос, на който преди малко не отговорих и който ми беше поставен. И това е за общото финансово състояние на АЕЦ. Ясно е, че при положение, че съм станал от заседание на Министерски съвет и не съм имал никакво време, нали, за да дойда със съответните досиета, мога единствено и само да давам кратки отговори. Следователно, краткият ми отговор е, че финансовото състояние на АЕЦ е подчертано задоволително, бих казал положително. Достатъчно е да се видят само някои от цифрите. 2011 година имаме реално погледнато печалба от 114 милиона. 2012 година имаме печалба от 146 милиона, т.е. вие виждате, че имаме една градация нагоре и мога да ви уверя, че тази тенденция продължава и в първото тримесечие на годината. В момента нямаме в главите си точната цифра, но предполагам, че е въпрос на секунди да я получите. Що се отнася до ръководителя на БЕХ и защо не сме взели решение да го отстраним? Държа да кажа първо, че неговото отстраняване не може да бъде единствено и само на основата на подозрение. Вие знаете много добре, че прокуратурата върши своята работа по един изключително активен начин. Повтарям при това с подкрепата на това правителство, която е изразявана нееднократно. На този етап на развитие ние нямаме достатъчно основание и нямаме достатъчно данни, за да вземем решение по този въпрос. Имам предвид въпроса за неговото отстраняване. Що се отнася до достъпа, не е правителството, което отнема достъпа до класифицирана информация. Това е повече от известно. Аз съм имал разговор с съответните структури и институции, които ясно и категорично са ми казали, че на този етап няма никакво основание за това. Следователно, това не е направено. Повече от ясно е, че в момента, в който станат изяснени и бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с господин Адонов, ние ще вземем адекватното решение. Това не отменя факта, уважаеми дами и господа, че той е един изключителен специалист и също така той е един от нашите свидетели по делото, свързано с АЕЦ Белене. Тоест,
моля ви без реплики от залата.
За мен лично неговото отстраняване ще има изключително негативен ефект. Това няма да ни убие, разбира се, защото нашата кауза е достатъчно стабилна, но включително и от такива съображения аз съм принуден да бъда много внимателен, анализирайки това, което казва прокуратурата и анализирайки обстоятелствата и фактите, така както аз ги виждам, така както те ми се докладват. А за достъпа вече ви отговорих. Благодаря ви.
Благодаря ви аз, уважаеми господин министър-председател. Господин Волен Сидеров, заповядайте да зададете въпрос в рамките на процедурата. От групите на ГЕРБ и Коалиция за България. После вие, господин Куемджиев, заповядайте, господин Сидеров.
Аз първо ще започна с един съвет, господин председател, да престанем с извиненията, защото служебният премиер, служебният министър, председателя на НЕК и на ДКВ са длъжни да са тук, те трябваше да са тук и да чакат, а не да се правят тук да разиграят театрални етюди, как бързо са изтичали и не са подготвени. Ние виждаме едно безпомощно правителство, което не е управлявало 2 или 3 месеца. И това правителство показва и доказва сега, че не е вършило нищо, освен далавери с имоти, за което ще бъде разследвано. Но, моят въпрос е, защо през тези 2 месеца вие не подготвяхте законовите промени? Защо тук не сте готови, госпожо Харитонова, с тия промени? Ами ми се обяснявате като случайен минувач от улицата. Вие не сте минувач от улицата, за да ми кажете колко е ужасно дигането на тока 40%. То не е ужасно, то е потресаващо. Само че вие нищо не предлагате срещу това. Вие ми обяснявате как ЕРП-тата са подали заявление най-нагло, арогантно за 40% увеличение на тока. И това го приемате като нещо нормално и от думите ви личи, че вие нищо не можете да направите срещу това. Какво предлагате срещу това? Утре ще дойде 1 юли и ние ще осъднем с 40% качени цени на тока. Значи вие умишлено провокирате нови граждански протести. Това ли ви е целта, господин Райков? Това ли ви беше поръчката? Да направите така, че хората да излязат отново, защото тока ще се вдигне отново. А господин Лефтеров, кое е това дружество, що му спестихте името, кое е това дружество, дето е получило наставление на ДКВР и не ги е изпълнило? Кое е това? Кажете го да го чуем тук. И какви санкции му наложихте на тези дружества, на това дружество? Значи, извода от това, което чух до тук е, министърът на икономиката и енергетиката е абсолютно безпомощен и неподготвен. Той предлага да седнем на маса. Не на маса, господин Василев. Тук прав ще обясните. Тук е мястото, където са всички парламентарни групи. Вие трябва да дадете отчет какво направихте. От вашите думи аз съдя, че нищо не сте направили, че сте разговаряли с някакви хора, неясно какви, и че търсите в рамките на разговор някакво решение, което обаче не е ясно това решение. А през това време вече имаме заявление за 40% вдигане на тока. Вие говорите за договори, които не можело да бъдат пипнати. Вие значи работите като лобист на тези фирми, които всъщност дигат цената на тока. Научихме, че зелената енергия ще ни струва 1,6 милиарда. Аз отказвам да я плащам като гражданин. Това е дълга на ГЕРБ. По тяхно време бяха дадени лицензите за тези зелени предприятия.
Отношение имате право после 10 минути. Аз ще моля за отговор. Така че нека въпросите да са концентрирани, а накрая 10 минути ще се заяви отношение. Така е правилата.
Вие слушахте запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се състоя на 22 май.